Her var han en mægtig kirkefyrste, der blev betragtet som en gudsmand, der var draget til landet hinsides havet for at plante kirkens banner og prædike kærlighedens og fredens evangelium. Jeg havde ingen sympati for ham mere. Dernæst så jeg ham på hans dødsseng omgivet af munke og præster, der læste messer for hans sjæl, for at den skulle komme i himlen. Men jeg så det modsatte ske. Hans sjæl droges nedad og stadig nedad i de tunge lænker, han selv havde smedet ved sine misgerninger, indtil han omsider havnede i helvedes dyb, hvor store skarer tidligere ofte ventede på ham. Deres længsel efter hævn havde draget dem til det samme sted, hvor han nu kom, og hvor de kunne gengælde ham de lidelser, han havde påført dem og deres kære. Ja, jeg så denne mand omgivet i helvede af alle dem, han havde forurettet de, som ikke ønskede hævn over deres morder, og som var for ringe til at være på dette sted, syntes dog også at forfølge ham, men de var kun sjælløse spøgelser af den slags, jeg havde set i det frosne land, hvor manden i isburet blev belejret. Åndens lidelser på dette sted var en eneste stor fortvivlelse over, at han havde mistet sin magt, og at det eneste hans hien og stræben havde skaffet ham, var at han kom i forbindelse med andre i helvede, der havde været lige så grusomme som han selv, for med deres hjælp at kunne undertrykke og plage andre. Hvis det stod i hans magt, havde han gerne for anden gang dømt sine ofre til bålet, for han kendte hverken medlidenhed eller anger eller samvittighedsmag, han var kun rasende over sin magtesløshed. Hvis han havde følt den mindste smule samvittighedsnag og vist lidt venlighed over for andre, ville dette have hjulpet ham, og der ville derved blive dannet en mur mellem ham og de hævnlystne ånder, der nu omgav ham, og hans lidelser ville, om de var nok så svære, dog ikke have haft den fysiske karakter, jeg nu så her i hulen. Men som han nu var, havde hans umættelige magt begær vækket nyt liv i de åndelige luer, der var blevet dannet af hans ofres hævnlyst, indtil de døde bort, fortæret af deres egen hæftighed. De dæmoner, jeg så omkring ham, var de sidste og mest ondskabsfulde af hans ofre, hvis begær efter hævn endnu ikke var blevet slukket. De derimod, der sad sammenkrøbne i et hjørne af hulen, var nogen, som øjensynlig ikke længere havde lyst til at pine ham, men som dog ikke kunne slide sig fra synet af hans og hans medskyldige lidelser. Og nu så jeg denne ånd i sin nylig opvækkede anger vende tilbage til byen for at advare sine ordensbrødre og forsøge at føre dem væk fra den syndens vej, han selv havde betrådt. Endnu var han ikke klar over, hvor lang tid der var gået, siden han forlod det jordiske liv, og han fattede heller ikke, at denne by blot var en åndelig kopi af den, hvor han havde levet på jorden. Det var blevet sagt mig, at han om nogen tid skulle vende tilbage til jorden for der som ånd at være behjælpelig med at lære de dødelige den barmhjertighed og den menneskekærlighed, som han havde manglet i sit eget liv. Hans første opgave skulle være at arbejde på dette mørke sted for at frigøre de sjæle, som han ved sin brøde havde draget med sig i dybet. Jeg forlod ham ved porten til en stor bygning, der var en genpart af den han havde boet i på jorden, og jeg gik videre ind i byen. Og mens jeg vandrede afsted havde jeg en vågen drøm, eller en vision. Jeg så byen, som den havde været på jorden, før den hvide mand havde sat sin fod i den. Jeg så et fredsommeligt primitivt folk, der ernærede sig af frugter og korn, og som levede deres liv i en barnlivsskyldighedstilstand, og hvor de tilbad den allerhøjeste under det navn, de selv havde givet denne ukendte, ikke desto mindre ærede de ham i ånd og sandhed, i det deres enkle tro stille dyder var en følge af inspirationen fra den store ånd, som er universel og ikke tilhører nogen bestemt trosbekendelse eller kirke. Og jeg så de hvide mænd, der tørstede efter guld, og som i deres begær tilranede sig andres ejendomme. Og dette ligefremme folk bød dem velkommen som brødre og viste dem i deres godtroenhed de skatte, de havde hentet op fra jorden, guld, sølv og juveler. Dernæst så jeg den hvide mands troløshed, jeg så hvordan han udplyndrede og dræbte disse fromme primitive indfødte, jeg så hvorledes han gjorde dem til slaver og tvang dem til at arbejde i minerne, hvor de døde i tusindtal. Alle ord og løfter blev brudt af den hvide mand. Til sidst fyldtes dette fredelige, lykkelige land med tårer og blod. Derefter så jeg langt borten i Spanien nogle for gode, oprigtige og venlige mennesker, hvis sjæle var rene, og som troede, at de alene havde den sande tro. Og de troede endvidere, at Gud havde givet sit himmelske lys til deres egen lille plet på jorden og havde ladet resten være i mørke og vildfarelse, ja, at han havde ladet talløse tusinder omkomme. Fordi dette lys var blevet dem nægtet og kun givet til denne lille plet på jorden, denne lille del af hans folk. Jeg så, at disse gode og rene mennesker var så bedrøvede over, at de andre mennesker befandt sig i vildfarelse og mørke. Deres hensigt var at rejse afsted over det ukendte ocean til det fjerne land, medbringende deres religionssystem for at kunne give det til dette simple folk, hvis levnet havde været så godt og fredeligt og åndeligt under deres egen tro. Jeg så disse gode men uvidende præster lande på den fremmede kyst og arbejde overalt mellem de indfødte, i det de udbredte deres egen religion og tilintet gjorde alle spor af de andres primitive tro, der var lige så agtværdig som deres egen. Disse præster var gode og venlige mennesker, der søgte at lindre de stakkels indfødtes lidelser, samtidig med at de arbejdede på deres åndelige velfærd. Og overalt opstod der missionsstationer, skoler og kirker. Derefter så jeg en mængde mænd, præster og andre komme over fra Spanien. De arbejdede ikke for kirkens vel eller for at udbrede deres religion. De kom udelukkende for at hente det fremmede lands guld og alt, hvad der kunne tjene til deres egen tilfredsstillelse. Det var mennesker, som havde forbrudt sig i deres eget fædreland, og som derfor flygtede til det fremmede land for at undgå følgerne af deres misgerninger. Jeg så den komme i store mængder og blande sig med de indfødte, hvis motiver var rene og gode, indtil det lykkedes de indtrængende at udrydde alt det gode, der fandtes i disse primitive menneskers karakter, og gøre sig til herre over de ulykkelige indfødte i Kristi Kirkes hellige navn. Jeg så også inkvisitionen blive overført til dette ulykkelige land. De brugte den som et redskab til undertrykkelse og slaven for at opnå deres mål, nemlig at fjerne alt, der tjente som værn mod de indfødtes ret til at leve i deres eget land. Overalt så jeg det vilde begær efter guld. Det forterede som en ild alle gode egenskaber hos de mennesker, der søgte til dette land. De havde kun øje for det guld, ikke for det skønhed. Og de var døve for alle andre tanker end netop tanker på guld. Og på denne vanvittige tid og i dette begær efter rigdom blev denne stad i helvede til. Ved deres brutale fremfærd skabte de deres egen åndelige bolig. Sten på sten, partikel efter partikel blev skabt af de begærlige tanker, der bemægtigede sig de fremmede, der satte foden på det fremmede lands kyst. Og således blev alle, præster og munke, fornemme mænd og kvinder, købmænd og soldater, ja, selv en stor del af de indfødte, blev trukket ned i det helvede, hvor de havde dannet en åndelig genbart af den jordiske by, de ved deres død havde forladt. Alt det, som fulgte i guldets og rigdommens kølvand, had og begær, uret og lidenskaber af enhver art, bitre følelser og hævntørst, manifesteredes for dem, hvor de nu befandt sig. Jeg standsede på min vandring ved døren til en bred, firkantet bygning, hvis vinduer var forsynet med jerngitter. Bygningen lignede et fængsel. De skrig og råb, der lød til mig inde fra bygningen, fik mig til at tøve. Men ledet af den hemmelighedsfulde stemme fra min usynlige leder, trådte jeg ind i bygningen, og ved at følge de forskellige lyde, der hørtes herinde, kom jeg til en fængselscelle. Her så jeg et stort antal ånder, der omringede en mand, der var lænket til væggen med et jernbælte omkring livet. Hans vildt stirrende øjne, det pjuskede hår og lasede klæder, tydede på, at han havde været her i mange år, og de indfaldende kinder og fremstående ben syntes at tyde på, at han var død af afkræftelse eller sult. Jeg vidste dog, at her fandtes der ingen død, der kunne befri nogen fra lidelse. Tæt ved ham stod en anden mand med foldede hænder og bøjet hoved. Hans hentærede ansigtstræk og skeletage til udseende, der havde mærker af mange sår, fik ham til at se endnu ynkeligere ud end den anden. Skønt han var fri og den anden lænket til væggen. Rundt om dem dansede de hylende ånder. De var alle vilde, uhæmmede og tøjlesløse. En del af dem var indianere, nogle for var spaniere og en eller to syntes at ligne englændere. Alle var optaget af noget samme ting, at kaste knive mod den lænkede mand, men det så ud til at de ikke kunne ramme ham. De truede med knyttede næver foran hans ansigt og forbandede og hånede ham. Men mærkeligt nok syntes de ude af stand til at røre ham, skønt han hele tiden stod lænket til væggen uden at kunne røre sig. Og der stod den anden mand i stilhed og passede på ham. Som jeg stod der og jagtog denne scene, blev disse to mænds forhistorie vist mig. Jeg så den ene, han som var lænket til væggen, i et smukt palæagtigt hus. Og jeg fik at vide, at han var en af de dommere, som var udsendt fra Spanien. Han præciserede ved den såkaldte domsret, der bare var et middel til at undertrykke de indfødte og afpresse dem penge. Og det galt alle, som søgte at modsætte sig den rige og mægtige mand. Jeg så også en anden mand, som havde været købmand og havde levet i en smuk villa sammen med en meget smuk hustru og deres lille barn. Denne kvinde havde tiltrukket sig dommerens opmærksomhed, og han nærede en uimodståelig lidenskab for hende. Da hun afviste hans tilnærmelser, arresterede han hendes mand på en anklage om vranglære og kastede ham i fængsel. Derefter bortførte han hustruen og nedværdigede hende sådan, at hun døde, og det lille barn blev kvalt på denne grusomme dommers befaling. Hendes ulykkelige mand var i fængsel uvidende om den skæbne, der var overgået hans hustru og barn, og han anede heller ikke, hvorfor han var blevet arresteret. Den uvished, han led under i fængslet og den minimale kost og de snærende lænker fik ham til at fortvivle. Omsider blev han bragt for inkvisitionens domstol og beskyldt for kætteri og delagtighed i sammensværgelse mod tronen. Da han nægtede sig skyldig, blev han under tortur tvunget til at opgive navnene på nogle af sine venner, der derefter blev anklaget for at være medskyldige. Da den stakkels mand vedblev at påstå, at han var uskyldig, blev han atter sendt til sit fængsel, hvor han døde efter lang afkræftelse. Den grusomme dommer turde ikke sætte ham i frihed, for der var risiko for, at den uret, han havde begået mod fangen og hans hustru og barn, ville blive kendt i byen. Da fangen døde, kom han ikke til at følge sin hustru i den åndelige verden, da hun var gået til de højere sfære med sit ulykkelige barn. Hun var så god, ren og mild, at hun endda tilgav sin morder, for han var blevet en morder, selvom det ikke havde været hans hensigt at dræbe hende. Men mellem hende og den husbond, hun så inderligt elskede, var der skabt en mur af ægtemandens hadefulde og hævngerrige følelser mod den mand, der havde ødelagt livet for den begge. Da den forurettede ægtemand døde, kunne hans sjæl ikke forlade jordsfæren, han var bundet til den, hvis han havde ønsket om hævn. De forbrydelser, han selv havde været genstand for, kunne han nok tilgive, men han kunne ikke overvinde sig selv til at tilgive det, der var overgået hans hustru og barn. Hadet gik forud for kærligheden til hustruen. Dag og nat klyngede hans ånd sig til dommeren for at finde en lejlighed til at hævne sig. Den kom om sider. Djævle fra helvedes dyb, sådan nogen som engang havde fristet mig, flokkedes om den forurettedes ånd og lærte ham, hvordan han gennem en dødelig hånd kunne myrde dommeren, og hvordan han da, når ånden skiltes fra legemet, kunne trække ham med sig i helvede. Så stærkt havde hans hien været efter hævn gennem de mange ensomme år i fængslet og i den åndelige verden, at hans stakkels hustru forgæves havde søgt at nærme sig ham for at mildne hans følelser og få ham på bedre tanker, men hendes sjæl var blevet holdt ude af den mur af ondskab, der havde samlet sig om hendes ulykkelige ægtefælle, og han havde intet håb om at gense hende. Han tænkte, at hun var gået til himlen og for evigt tabt for ham. Som romersk katolik med de snævre trosanskuelser, som var gældende på den tid, da han levede, troede han, at han var kommet under kirkens ban, fordi han nægtede, at paven var Guds statholder på jorden, og at når man døde under dette band, var man evig fortabt, mens hans hustru og barn måtte være blandt engle i himlen. Det var derfor ikke så mærkeligt, at alt hvad denne mand nu koncentrerede sig om, var ønsket om hævn, og han lagde planer om, hvordan han skulle komme sin fjende til livs på samme måde, som han selv havde lidt. Og således gik det til, at han ved at inspirere et menneske på jorden kunne føre morderens hånd så sikkert, at dommeren segnede om med en dolk i sit grusomme hjerte. Det jordiske legeme døde, men den udødelige sjæl levede. Og da han vågnede op, fandt han sig selv i helvede og lænket til en fængselsmur på samme måde, som han havde lænket sit offer, og ansigt til ansigt med ham. Der var andre, som dommeren havde forurettet og sendt i en smertefuld og frygtelig død for enten at tilfredsstille sin vrede eller for at berige sig på deres bekostning. De flokkede sig nu om ham og gjorde i sandhed deres behandling af ham til et helvede. Men denne mands ubetvingelige viljestyrke var alligevel sådan, at ingen af de tiltænkte stød nåede ham, og ingen af kastevåbnene ramte ham. Og således havde de to dødsfjender stået over for hinanden i deres had og trods, mens de andre ånder kom og gik og morede sig med at finde på nye raffinerede måder, de kunne pine den lænkede mand på, hvis stærke vilje dog kunne holde dem stangen. Og langt bort i de lyse sfære sørgede hans hustru og ventede på, at hendes kærlighed og uophørlige bønner dog kunne nå hendes mands sjæl og blødgøre den, så den kunne befri sig fra dette brændende ønske om hævn. Det var hendes bønner, der havde ført mig til hans fængsel, og det var hendes sjæl, der talte til min og fortalte mig hele den sørgelige og grufulde historie, og hun bad mig sige til hendes mand, at hun levede og kun tænkte på ham i håbet om, at hun ved sin kærlighed til ham kunne drage ham til de højere sfære, hvor de kunne forenes i fred og lykke. Med denne stærke vision nærmede jeg mig den sørgende mand, som nu var blevet lederked af sin hævnfølelse. Hans hjerte var fuldt af længsel efter den hustru, han elskede så højt. Jeg rørte ved hans skulder og sagde, ven, jeg ved hvorfor du er her og kender din grusomme historie. Jeg er sendt fra hende som du elsker, og jeg har påtaget mig det værv at meddele dig, at hun venter på dig i det lyse land for oven, og at hun er utålmodig over at du ikke kommer, og hun undrer sig over at du kan finde hævnen sødere end hendes kærlighed. Hun beder mig at fortælle dig, at så længe du lænker dig selv her, kan du ikke blive fri, men du kan frigøre dig ved at opgive de hævnens tanker, som har bemægtiget sig din sjæl. Åndens tusede. Han stirrede forbavset på mig, mens jeg talte. Længe og vedholdende blev han sådan stående. Da greb han min arm, mens han stadig stirrede mig ind i ansigtet, som om han der ville læse, om jeg talte sandt eller løg. Derpå sukkede han, og i det han trak sig tilbage, sagde han. Hvem er du? Og hvorfor kommer du her? Du ligner ikke nogen af dem, der holder til på dette frygtelige sted. Dine ord indgyder mig håb. Og dog, hvordan kan der være håb for en sjæl i helvede? Der er håb, selv her på dette sted, for håbet er evigt, og Gud i sin barmhjertighed støder ingen bort, ligegyldigt hvilke forvanskede forestillinger et menneske gør sig om de guddommelige lov. Jeg er sendt hertil for at indgive dig og alle, som sørger over deres fortid og angre deres forkerte handlinger, et håb. Hvis du vil følge mig, vil jeg vise dig vejen, der kan føre dig til et bedre land. Ja, så han betænkte sig. Der opstod en bitter kamp i hans hjerte, for han vidste, at det udelukkende var hans nærværelse, der holdt hans fjende i fangenskab. Hvis han gik med mig, ville hans tidligere plageånd blive fri, så han uhindret kunne vandre gennem det mørke land, og han syntes det endnu var for tidligt at slippe ham løs. Da mindede jeg ham om hans hustru og barn, og spurgte, om han ikke hellere ville gå til dem. Ved dette spørgsmål sang den stærke, lidenskabelige mand sammen, i det han tænkte på de to, han elskede. Han skjulte sit ansigt i sine hænder og græd, som om hans hjerte skulle briste. Da jeg så hans fortvivlelse, stak jeg millimeter armen under hans, hvorefter jeg uden modstand fra hans side førte ham uden for fængslet og ud af byen. Her ventede nogle venner på os, og jeg overlod den stakkels sjæl i deres varetægt, for at de kunne føre ham til et lysere land, hvor han fra tid til anden ville få sin hustru at se, indtil han ved hårdt arbejde ville blive hævet til hendes sfære, hvor de ville blive forenet i en fuldkommenere lykke, end det nogensinde havde været deres lod på jorden. Jeg vendte ikke tilbage til byen, for jeg følte, at mit arbejde der var til ende. Jeg gik ud for at søge nye arbejdsmarker, hvor jeg kunne være til nytte. Jeg havde ikke gået længe, før jeg kom til en ensom slette, der var både mørk og farveløs. Midt på den lå en ensom hytte, og i den fandt jeg en mand liggende på et leje af snavset halm. Han var ude af stand til at røre sig, og han så ud, som om han var døende. Han fortalte mig, at han i sit jordiske liv havde forladt en syg kammerat. Han havde også ladet ham dø efter at have frarøvet ham det guld, de begge havde våget livet for at få fat på. Da han selv døde, fandt han sig selv liggende på samme hjælpeløse og forladte måde. Jeg spurgte ham, om han ikke havde lyst til at stå op og gå hen og gøre noget for at hjælpe andre, og på den måde sone ordet på hans ven og kammerat. Hvis han kunne tænke sig det, sagde jeg, var jeg i stand til at hjælpe ham. Jo, han kunne godt tænke sig at rejse sig og forlade dette sted. Han var syg af at ligge i denne hytte, men han kunne bare ikke forstå, hvorfor han skulle arbejde for noget eller plage sig selv for andres skyld. Han ville hellere lede efter de penge, han havde nedgravet, og så se at få anvendelse for dem. Han kastede et stjålent blik på mig for at se, hvad jeg mente om hans penge, og om jeg måske ville prøve på selv at finde dem. Jeg sagde, han hellere skulle forsøge at finde den ven, han havde myrdet, og gøre den uret god igen, han havde begået mod ham. Men det ville han ikke høre tale om. Han blev vred og sagde, at han ikke var bedrøvet over at have dræbt sin ven. Han var kun ked af at være på dette sted, og han troede, jeg ville hjælpe ham med at komme væk herfra. Nu forsøgte jeg at tale til denne mands bedre følelser, og få ham til at forstå på hvilken måde han kunne forbedre sin tilstand ved at genoprette den uret, han havde begået. Men ingen af mine ord var til nogen nytte. Hans eneste tanke var, at så snart han fik sin førlighed, ville han gå hen og dræbe en eller anden og tage hans penge. Så lod jeg ham til sidst ligge, hvor han lå. Og da jeg gik ud ad døren, kastede han en sten efter mig. Ak, tænkte jeg, da jeg forlod ham, hvad skal der blive af en sådan sjæl? Der blev svaret, han er lige kommet fra jorden efter en voldsom død. Hans søn er svag nu, men om kort tid vil den blive stærk, og så vil han gå ud og slutte sig til andre røvere, der ligner ham selv, og som slutter sig sammen for at føje nye rædsler til dette sted. Efter mange års forløb, det kan endda vare århundreder efter jordisk målestok, vil der vågne et ønske i ham efter at udrette noget andet og bedre, og han vil da forsøge at gå fremad, men meget langsomt, for en sjæl, der har været lænket på denne måde og så lidt udviklet som han, du lige har stået overfor, hos en sådan vare det ofte sikler før de sovende kræfter vokser op til en frugtbar udvikling. Efter at jeg i nogen tid havde vandret over denne triste og øde slette, følte jeg mig så træt og udmattet, at jeg måtte sætte mig ned og tænke over, hvad jeg havde set og oplevet i denne skrækkelige sfære. Synet af så meget ondt og så meget en lidelse virkede nedslående på mig. Det gyselige mørke og de tykke skyer tyngede min sjæl, som altid havde elsket solskinnet og lyset, og sådan tror jeg, at alle vi fra sydens lande har det. Ak, hvor jeg længtes efter en hilsen eller en efterretning om hende, som jeg havde efterladt på jorden. Jeg havde nu intet hørt fra mine venner og ingen som helst besked om min elskede. Jeg vidste ikke, hvor længe jeg havde været på dette sted, hvor der ingen dage var, der viste tiden. Her var der kun en evig nat, som rugede i tavshed over alting. Mine tanker kredsede hele tiden om min elskede, og jeg bad så inderligt om, at hun måtte være i god behold på jorden og fryde mine øjne, når prøvelsens tid på dette sted var forbi. Mens jeg bad således, kom der et mildt lys hen imod mig, det omstrålede mig som en stjerne, der voksede og voksede, indtil det udvidede sig og blev til det herligste maleri, der var omgivet af lysstråler. I dette maleris centrum så jeg min elskede. Hendes øjne så ind i mine, og hun smilede til mig, i det hendes yndige læber åbnede sig, som om hun viskede mit navn. Dernæst syntes jeg, hun løftede sin hånd, og i det hun berørte sine læber med sin fingerspids, tilkastede hun mig et kys. Det blev så ondseligt og smukt gjort, og jeg var henrykt. Jeg rejste mig for at besvare dette kys og se nærmere på hende, og så forsvandt visionen, og jeg var atter alene på den mørke slette. Men nu var jeg ikke så trist til mode som før, for det herlige syn havde opmuntret mig og givet mig mod til at gå videre og bringe andre det samme håb, som opfyldte mig. Og så brød jeg op og gik videre. Efter kort tid blev jeg indhentet af en skare mørke ånder med meget frastødende ydre. De bar sorte lurvede klæder og havde dækket deres ansigter med sorte masker ligesom uhyggelige skimænd. De som er ikke. Og på den måde fandt jeg ud af, at denne sfæres beboere var altså lav en udvikling, at de ikke kunne se nogen fra sfæren oven over dem, medmindre de blev bragt i direkte berøring med dem. Da jeg var nysgerrig efter at se, hvad de havde for, fulgte jeg dem på lidt afstand. Nu nærmede der sig en anden gruppe mørke ånder, de bar på noget, der lignede sække, og som syntes at indeholde værdigenstande af en eller anden artikel, de blev straks angrebet af den første gruppe. Ingen af dem havde våben, men de kæmpede som vilde baster med tænder og klør. Ja, deres negle lignede nærmest kløerne på rovdyr eller gribe. De greb fat i hver andres struber og sønderrev dem. De krassede og bed som tiger eller ulve, indtil den ene gruppe løg hjælpeløs på valgpladsen, og den anden stak af med skatten, der for mig bare så ud som sten eller jordknold. Da alle, som var i stand til at bevæge sig, havde fjernet sig, gik jeg hen til de stakkelsånder, der lå på jorden og jamrede sig. Jeg forsøgte at hjælpe en og anden af dem, men det var håbløst. De vendte sig mod mig og forsøgte at sønderrive mig. De lignede mere vilde dyr end menneskelige væsener. Selv deres læger var krummet sammen som dyr og med lange arme som abers. Ved at se disse væsener kom jeg til at tænke på overspændte fortællinger, hvor mennesker forvandles til ulve. Nu så jeg, der virkelig fandtes sådanne skabninger, og ikke kun i fantasien. I deres kolde stirrende øjne var der et udtryk af beregninger og list, der rigtig nok var menneskeligt, og deres hænders bevægelser lignede ikke dyrs. Desuden kunne de tale, og i deres ordforråd indgik der både hyler og snæren, eder og forbandelser og beskidt tale af den værste slags. Er der sjæle selv på et sådant sted? Spurgte jeg. Og at der kom svaret, ja, selv her. Der er sjælespiger i disse væsener, men de er nedværdigede og fortabte, stadig trukket nedad og undertrykte. De har været spanske sørøvere, landevejsrøvere, fribyttere, slavehandlere og kidnappere. De har gjort sig selv så brutale, at næsten et hvert menneskeligt træk er opslugt i det dyriske. Deres instinkter er som vilde dyrs, og de lever som dyr og strides som dyr. Men er der håb for dem? Kan nogen hjælpe dem? Spurgte jeg. Selv for disse er der håb, skønt de fleste af dem ikke interesserer sig for dette håb, ikke engang i kommende tidsalder. Dog, indimellem og hist og her, er der nogen, der kan hjælpes. Jeg vendte mig om. For mine fødder lå en mand, som med stort besvær havde slæbt sig hen til mig. Men det havde udmattet ham i den grad, at han ikke var i stand til flere anstrengelser. Han var mindre frygtelig at se på end de andre, og i hans forstyrrede ansigt var der en antydning til noget bedre end det, der var foregået rundt om ham. Jeg bøjede mig ned over ham og hørte ham mumle, vand. For enhver pris. Giv mig lidt vand, for jeg brænder op indvendigt. Jeg havde ikke noget vand at give ham, og jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle få det fra i dette ukendte land, men jeg gav ham nogle fordråber af den essens, jeg havde bragt med mig fra morgendæmringens land, og som jeg havde til eget brug. Virkningen var magisk, dråberne var som en livselixir for ham. Han satte sig op og stirrede på mig. Så sagde han, du må være en magiker. Dette her har kølet og slukket den ild, der har brændt mig i årevis. Den har været som en levende ild af tørst, siden jeg kom til dette helvede. Jeg trak ham lidt væk fra de andre og begyndte at give ham strygning over hans læme, og efterhånden som jeg gjorde det, ophørte hans lidelser. Han blev rolig og stille. Et øjeblik blev jeg stående og grundede over, hvad jeg skulle stille op med ham, om jeg skulle gå og overlade ham til sig selv eller hvad. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle kunne hjælpe ham. Men i det samme greb han min hånd og kyssede den lidenskabeligt. O ven, hvordan skal jeg takke dig, bræst det ud af ham. Hvad skal jeg kalde dig, som er kommet mig til hjælp efter alle disse år i lidelser? Når du er så taknemmelig mod mig, kunne du så ikke have lyst til at få tak fra andre ved at hjælpe dem? Skal jeg vise dig hvordan? Ja, med glæde, hvis du bare vil tage mig med dig, gode ven. Jamen så skal jeg hjælpe dig op, og hvis du er i stand til det, er det bedst vi forlader dette sted så snart vi kan, sagde jeg. Og vi tog afsted sammen for at se, hvad vi kunne gøre. Min ledsager fortalte mig, at han i sin tid havde været sørøver og deltaget i slavehandlen. Han havde været styrmand på et skib og var blevet dræbt i en kamp. Derefter var han vågnet op og havde fundet sig selv og andre af samme bande på dette mørke sted. Han havde ingen anelse om, hvor længe han havde været her, men det forekom ham at være en evighed. Sammen med andre havde han vandret om i flok og følge og var altid i kamp. Når de ikke mødte en eller det anden skare, som de kunne slås med, slås de indbyrdes. Tørsten efter kamp var den eneste adspredelse, de havde på dette skrækkelige sted. Og det kan synes at være en mærkelig adspredelse, for der var intet, de kunne få fat i, som kunne stille den skrækkelige tørst, men måske lå adspredelsen i at påføre andre så meget tørst som muligt. På den måde kunne de tilfredsstille deres eget onde begær, der i meget stærkere grad gik ud over den udøvende selv, og som forterede dem alle. Det de tilsyneladende drak, syntes kunne gøre tørsten tusinde gange værre, det var som de hældte levende ild ned i deres struber. Min ledsager sagde til mig, vi kan ikke dø, lige meget hvor meget vi lider. Det er stedets skrækkelige forbandelse. Man er kommet hinsides døden, og det nytter ikke at forsøge at dræbe sig selv eller at få andre til at dræbe en. Ingen kan på den måde undslippe sine lidelser. Vi er alle som sultne ulve, sagde han videre, og hvis vi ikke har nogen at angribe, overfalder vi hinanden og slås, indtil vi er udmattede, og så må vi ligge og jamre og lide, indtil vi kommer til kræfter igen, så vi kan rejse os og gå hen og angribe et offer. Jeg har længtes efter et eller andet, som kunne hjælpe mig til at slippe væk fra dette sted, og jeg har engang været lige ved at opsende en bøn om det. Jeg følte, at jeg ville gøre et eller andet, hvis bare Gud ville tilgive mig at åbne en udvej for mig. Og da jeg så dig stod der, tænkte jeg, at du måske når alt kom til alt var en engel, der var sendt til mig. Du har bare ingen vinger eller noget af den slags man ser på malerier. Men der er ingen malerier der giver nogen idé om dette sted. Og når de er urigtige med hensyn til stedet, hvorfor så ikke med hensyn til det andet? Lo. Ja, selv på dette sted lo ja. Men det var jeg glæde over at finde en jeg kunne være til nyt. Og så fortalte jeg ham hvem jeg var, og hvordan jeg var kommet her. Og han sagde, at hvis jeg ønskede at hjælpe, Så var der her i nærheden en fæl mose, myr, hvor en skare ånder var fangne. Han troede, at han ved at føre mig derhen kunne være mig til hjælp. Det var som om han var ængstelig for at tabe mig af syne, så at han blev ladt alene tilbage.